Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bahor kurki majnun salom senga bahor kurki majnun ko'rib ismi ko'nglim qayta bo'larlar
bahorning ilk kunlarida efirga uzatilayotgan bugungi eshittirishimizni O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub bilan suhbatdan boshlasak, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub mana 66 yildan beri bahorning ilk kunida tug'ilgan kunini nishonlaydi. Haqiqatan ham bugun tug'ilganmisiz yoki pasportga shunday yozilib olganmisiz deb so'raganimizda Xofiz kulib, buni oramda so'ranglar dedi. Ozodlik bilan suhbatda Xofiz bahorni sevgani bois barcha qo'shiqlarida bahoriy ifor borligini aytdi. Xofiz haqidagi ma'lumotnomada Yoqubjon G'ulomiddin Toshpo'latovich, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, Majnuntol Grand Plastinkasi 1985 yilda Melodiya Grav yozuv firmasining oltin disk mukofotiga sazovor bo'lgan, Do'stlik va El-yurt hurmati ordenlari bilan mukofotlangan deyilgan. Bu ma'lumotlar to'g'rimi o'zi? Yoshingiz nechada deb so'radik G'ulomjon Yoqubovdan.
Xudo bergan yoshmas
hali. Xo'p, bugun bahorning birinchi kuni. Bugun programmamizda bir narsa deb qo'ying endi tinglovchilarga. Tug'ilgan kuningiz ekan, sizni tabriklaymiz. Siz ham endi bahorning birinchi kunida tug'ilgan ekansiz. Yo, o'sh to'g'ri olganmiz pasportingizni shunaqa qilib.
To'g'ri olaman. Olamdan so'rash kerak, rahmatli bo'lib ketganlar.
Ha, nima deysiz endi bahorning birinchi kuni tug'ilgan O'zbekiston xalq hofizini aytadigan gaplar nima ozodlik tinglovchilariga?
Faqat hamma bilan, hammalarni bahor bayramini tabriklayman. Bahor eng chiroyli fasl. Shu bahorda tug'ilganimdan xursandman. Chunki fasllarning boshlanishi, yangilanish, ya'ni eng chiroyli go'zal fasl. Shuning uchun hammalarini bahor bayramini tabriklayman. Bahor hammani uyiga yaxshilik olib kelsin, xursandchilik olib kelsin. Bahorimiz hammani uyiga shodlik olib kelsin.
Bir yangi qo'shiqlar qilyapsizmi, G'ulomjon aka?
28 ta yangi qo'shiq jo'natyapman mana konsertga. Bugun ertaga konsert.
Endi sizchi mana birinchi paytida ham sevimli ashulachi edingiz. Androp paytida ham, Chendinka paytida ham, keyin Rashidov paytida ham, Karimov paytida ham bu hukmdorlar o'tirar ekan, aylanib turar ekan. Sizda unaqa bitta nima deydi-ku?
Nima qilish kerak? O'lib ketish kerak
hozir. Yo'q, juda yaxshi, ya'ni bir
nima? 13 o'lib ketish kerakmi? Yo'q. Buni paytda bordingiz, hozir ham turibsiz degan gapingizga tushunmadim.
Yo'q, yo'q, ya'ni san'at abadiy, san'at abadiy demoqchiman-da. Qo'shiq umri,
san'at haqiqati, qo'shiq abadiy, ashyo albatta. Shuning uchun bizga faqat Xudo yosh beribdi-ku, yoshimiz borichasini.
Yani aytmoqchimanki, sovet paytida oltin plastinka chiqargansiz, ha?
Ha, to'g'ri.
Bugun ham o'sha odamlar o'shanda xuddi o'shanaqa hurmat qiladi-da, undan buyon qancha ashulachi keldi, ketdi.
Endi insonni boshida har xil narsa bor. Xudoga shukr, shunchalik yuribmiz, rahmat.
Siz qo'shiqlaringizni yoshlar ham eshitadi, qarilar ham eshitadi, hamma taniydi. Buni nimasi, muvaffaqiyatni nimasi?
Endi man shundoq qilamanki, man xohlardimki, mani yoshlar ham, qarilar ham, o'rta yoshlar ham eshitsin. Shunga qarab tanlab qo'shiq tanlayman. Shunga qarab manga keladigan tinglovchilar, mani muxlislarim, misol uchun yoshlari ham bor, o'rta yoshlari ham bor, juda yoshlari ham bor. Shularga qarab har bitta kelgan odam o'ziga oziqa olish kerak. Har bitta odam o'ziga kerakli narsani konsertda olish kerak. Shunga harakat qilaman. Shu boisdan hammaga mos qo'shiqlarim bor.
Endi mana sizni qo'shiqlaringiz eng avvalo nimada 80-yinchi yillarda kichkina kassetalarda chiqar sotishardi ko'cha bozorlarda, oq kassetalarda. Keyin CD-lar chiqdi. Endi hozir mana internetda ham bormisiz? Bir sahifangiz bormi?
Bor. Bo'lishdi.
Ya'ni o'sha zamonaviy muloqotda siz nimalar bilan o'sha tinglovchilar bilan?
Albatta. Albatta.
Endi mana
bu yangi chiqqan zamonga boqmasan, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degan narsa bor o'z beladi.
Ha, endi mana bugun yangi chiqqan ashulachilar bor-ku, mana Kariza, Munisa Rizayeva, Nilufar Usmonova, o'shalarni o'zingizga bir konkurent deb bilasizmi yoki ulardan zo'rmisiz?
Endi yoshlar menga qarang, yoshlar hamma o'zini mana har bitta yilda o'zini yoshlari chiqadi, o'zini muxlislarini topadi. Bular yoshlar, o'zini o'ziga yarasha muxlislari bor. Bular bilan bizning yoshimiz boshqa, ularning yoshi boshqa. Har bitta odam o'ziga javob berishi kerak. Bular masalan, hozirgi zamonaviy qo'shiqchilar o'zining muxlisi bor, hammasi ham tayyorlanyapti, tayyorlab yurishdi. O'shaning uchun men hech kimni yomonlamayman, yo'q yomonlamayman. Bular hammasi ishlasin, ko'rsatsin o'zini, harakat qilsin, xalqqa ma'qul bo'lishi uchun.
Savol berishimga sabab sizni misol ko'rsatishganda mana G'ulomjon aka o'zini ovozi bilan kuylaydi, jonli kuylaydi xalqqa. Yoqa sizlarniki bemani degan ma'noda sizni misol ko'rsatishganda.
Endi men hech kimni fashqim yo'q yomonlashga. Birinchidan men san'atkorman. San'atkor hech qachon orqasidan yomonlash kerak emas. Hech qachon. Bularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak, iloji bo'lsa. Lekin misolchi uni yomonlab, bunaqasancha uni sinib qoladi. Shuning uchun men hammasiga muvaffaqiyat tilayman.
Mana bu yangi 28 ta qo'shig'ingizning orasida nechtasi bahorga aytilgan?
Bahorga aytilgan, boshim bahorda aytilgan, lekin hammasi sevgi muhim, hamma mavzuda bor, hamma mavzu. Tarbiyaviy mavzuda ham, vatan haqida ham, hammasida bor, hammasi. Nasihatnoma ham bor, hammasi bor ichida. Men Qoraqalpog'istonda ham qo'shiqlarim har yili ijro etiladi. Qoraqalpog'istonni albatta ijro etaman.
Endi siz tabrigimizni yarim bir tabrik qabul qiling. Birinchi
marta
esladik sizni,
yaxshilaymiz. Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Hamma muxlislarga, bizdan tinglaydiganlarga hammasiga sog'lik, salomatlik, uyiga shodlik, to'y tomosha. Hammasiga uyida o'zbekcha qo'shiq yangrasin hammasini. Hammasini yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin, O'zbekiston gullar yashnasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
G'ulomjon Yoqub bilan suhbat edi. O'tgan asrning 70-chi yillaridan beri sahna tushmay kelayotgan G'ulomjon Yoqubning tikilib Nilufar o'sma qo'yibdi qoshiga, o'ylasam Majnuntol kabi qo'shiqlari mashhur bo'lgan.
Shaman